së ndëruar, mirë se ju gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesen Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këti edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Operatorët telefonik që veprojnë në Kosovë nuk kanë arritur t'i përmban afatit kohort për largimin e kodeve të huaja telefonike. Mësimdhënësit të vendosur për të vazhduar grevën derisa të ketë rritje të pagave. Ligji për gjuhët në Maqedoni do të ketë vështirësi gjatë zbatimit në praktik, vlerësojnë analistët. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Operatorët telefonik që veprojnë në Kosovë nuk kanë arritur t'i përmban afatit kohort për largimin e kodeve të huaja telefonike dhe të përdorin vetëm kodin telefonik të Kosovës plus 383 deri më 15 janar të këtij viti. Në pamundësi për zbatimin e kodit shtetëror të Kosovës, Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ka paraqitur dënime për të dy operatorët me nga 10.000 euro, ndërsa zyrtarë të operatorëve që veprojnë në Kosovë japin arsye që kanë penguar zbatimin e këtij projekti. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Operatorët telefonik në Kosovë, Vala dhe IPKO për të tretën herë me radhë nuk kanë arritur t'i përmban afatit kohor për largimin e kodeve të huaja telefonike në mënyrë që të vënë në përdorim vetëm kodin telefonik të Kosovës plus 383. Kurse për shkak të pamundësisë për të respektuar afatin kohor të vendosur nga Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, si institucion përgjegjës për rregullimin e aktiviteteve të komunikimeve elektronike dhe atyre postare, për të dy operatorët tashmë kanë filluar masat sankcionuese ekonomike. Megjithë vërejtjet e akrepit se kodet e huaja ndërkombëtare duhet të largohen deri me 15 janar, operatorët telefonik kanë kërkuar që ky afat të zgjatet deri në dhjetor të këtij viti, thot Kreshnik Gashi, kryetar i këtij autoriteti.
Operatorët kanë kërkuar fundin e vitit 2019, mesatarët Arkep konsiderojnë se ata kanë pasur kohë të mjaftueshme në dispozicion.
Kodi shtetëror i është ndarë Kosovës në dhjetor të vitit 2016 nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Kurse zbatimi i tij ishte paraqitur të niste me 30 qershor të vitit 2018, por ky afat ishte shtyrë për 31 tetor pas kërkesave të operatorëve të telefonisë mobile dhe fikse Vala dhe IPKO. Më pas, Arkep u kishte tërhequr vërejtjen përfundimtare këtyre operatorëve dhe kërkoi që kodet e huaja të eliminohen deri me 15 janar të këtij viti. Zyrtarët e operatorëve telefonik në Prishtinë i japin arsye të ndryshme rreth mos përmbushjes së obligimeve. Arsim Bilalli, zëdhënës në Telekomin e Kosovës, kompani kjo që shfrytëzon kodin e Monakos plus 377, tha për Radio Evropa e Lirë se me gjithë përpjekjet për zbatim të këtij projekti, ndër faktorët kryesor të mos realizimit të obligimeve janë kushtet e limituara financiare me të cilat po ballafaqohet kohët e fundit Telekomi Kosovës. Por megjithatë, ai thot se në praktik ka kohë që ka filluar se zbatuari kodi plus 383.
Telekomi Kosovës megjithatë është edhe me tutje duke bërë përpjekje maksimale në mënyrë që të përmbyllë dhe të avancoj të gjitha obligimet dhe përgatitjet të domosdoshme teknike që e mbështesin implementimin e plot të kodit plus 383.
Edhe zyrtarët e telefonisë mobile IPKO, të cilët shfrytëzojnë kodin e Slovenisë plus 386, thonë se kjo kompani ka filluar zbatimin e kodit në muajin qershor të vitit e kaluar në të dyja rrjetet, atë fikse dhe mobil. Edona Zogu, përgjegjëse për marrëdhënie me publikun në këtë kompani, në një përgjigje për Radio Evropa Lirë thotë se identiteti i përdoruesve të telefonisë mobile të IPKO-s është vetëm me 383. Përderisa thirrjet ndërkombëtare në hyrje, klientët mund t'i pranojnë në të dyja kodet, 383 edhe në 386. Pavarësisht arsyetimeve, Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare për të dy operatorët tashmë ka filluar masat sankcionuese ekonomike nga 10.000 euro në muaj. Kreshnik Gashi thotë se në rast se nuk fillon zbatimi i vendimit edhe 3 muaj, Arkep do të shqyrtojë vendimin që gjoba të rriten edhe më tutje. Kodi shtetëror i Kosovës ishte produkt i dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të bisedimeve në Bruksel. Aktualisht në Kosovë ekzistojnë 3 operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Të dhënat e qeverisë së Kosovës kanë treguar se kostoja e përgjithshme shkaktuar deri më tani nga mungesa kodit telefonik ka arritur shifrën e mbi 200 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një qytetar nga komuna Skënderajt ka 2 vjet që përdor një sistem të thjeshtë solar punëdore për ngrohjen e ujit në shtëpinë e tij. Ai ka testuar me sukses edhe sistemin e ngrohjes së shtëpisë dhe planifikon largimin nga përdorimi të lëndëve djegëse për ngrohje. Ndërkohë njohës të fushës së energjisë së ripërtritshme vlerësojnë se përkundër potencialit mjaftueshëm, Kosova nuk është duke shfrytzuar energjinë diellore, raporti Fatlum Jasharit.
Abdullah Meziu nga fshati Morini i komunës së Skënderajt ka ndërtuar një sistem të thjeshtë me panele solare. Plakat me sipërfaqe prej 6 metra shkatror, të cilat i kanë kushtuar vetëm 420 euro, i ka vendosur në një mekanizëm në formë parabolike, në një qësh mbi qatinë e shtëpisë. Mekanizmi i cili prodhon energji termike me kapacitet prej 3 kW, funksionon me një elektromotor dhe senzor që përcjellin rrezet e diellit. Mëziu, i cili ka 2 vjet që ka lidhur bojlerin e ujit me sistemin solar termik, thotë se për ngrohjen e ujit, energjinë elektrike e shfrytëzon vetëm 2 muaj gjatë gjithë vitit.
Nxehtësia e cila vjen nga rezervori kryesor që është që ngrohet nga sistemi solar termik, pra ujit e ngrohet vjen dhe futet në bojler. Pra në vend se të futet ujë i ftohtë, do të futet ujë i ngrohtë dhe për shkak kur futet ujë i ngrohtë, termostati nuk ka nevojë me u ndezë dhe kurse e rryma si pasojë e ujit të ngrohtë që vjen nga sistemi solar. Dhe më thonë, bojleri për ja 10 muajt vitit nuk ndezet fare.
Me 2 radiator për ngrohje të vendosur në koridorin e shtëpisë së tij e të lidhur me pllakat solare, ai ka testuar me sukses edhe sistemin për ngrohje duke shfrytzuar rrezatimin diellor. 46 vjeçari, i cili ka studiuar elektroteknik dhe fizik termodinamike, planifikon që në të ardhmen të largojnë nga përdorimi lëndët djegëse për ngrohje. Pasi kam parë punën e tij, Mëziu thotë se shumë njerëz janë interesuar që të njëjtin sistem ta kenë në shtëpitë e tyre dhe tashmë ai veç ka punuar në disa shtëpi tjera. A i beson se pozita geografike dhe relievi i saj i japin Kosovës potencial të mjaftueshëm për prodhim të energjisë termike nga rrezet e diellit.
Ne kemi kodrat mjaftueshme të pashfrytzuara dhe ka mundësi të mbulohet e sipërfaqe e pashfrytzuar në për kodra në një periferi të një lagje apo një periferi të qytetit. Dhe përmes dy gypave të furnizohet tër lagje apo tër qytetit. Kjo është punë që mundet me realizu, dhe më thonë përmes gypave të ngrohjes qendrore. Apo edhe në përmes ventilimit.
Edhe njohësi i fushës së energjisë ripërtritshme, Hamdi Malushaj, vlerëson se Kosova është vendi përshtatshëm për prodhim të energjisë elektrike dhe termike nga ajo solare. Sipas tij, Kosova hyn në zonën e dytë me potencialin më të madh solar në Evropë.
Kosova është një vend shumë i përshtatshëm, po sidomos me rajonin është gjithsesi i barabart, një po ka përpasi të reljefit geografik që është në zonën e dytë me përpasi nga i Evropës qendrore, ku kanë pasur sukses shumë investimet dhe instalimet të pllakave fotovoltaike dhe fuqinjet e ngrohje prodhimit të energjisë termike.
Duke ju referuar studimeve nga institucionet të ndryshme relevante të fushës, Malusha i thotë se Kosova ka një mesatare të mirë prej 250 ditëve me diell brenda një viti. Ky potencial, sipas tij, nuk është duke u shfrytzuar për shkak të problemeve që ka Kosova me rregullativen ligjore në fushën e energjisë.
Kemi ndjekje shumë të madhe në vendimet e institucioneve të shtetit, sidomos nuk është bërë asgjë se diçka kanë mund të bëjnë dhe çfarë faze janë për me mundësue investitorët e vegjël, po them të ekonomive familjare dhe që prodhuesve të ndryshme të fabrikave që kishin mund të kontribuojnë shumë në këtë fushë, nuk ka ndonjë rregullativ ligjor që e garanton mundësinë e shqyqes, kyqes në rjet, ose nuk ka regulativ ligjore cila i subvencionon, ose s'kemi asë një vendim një shka që atyjet ose produkte dhe gjithë mund të merën me këtë punë.
Me gjithë mundësit, Malusha i vlerëson se Kosova ka munges investimesh në fushën e energjisë rigjeneruese. Ajri i ndotur i rrezikshëm për shëndetin e njerëzit, si pasojë djegës së druve, naftës, peletit dhe thëngjillit për ngrohje, është një prej problemeve me të cilat përballen shumë qytete të Kosovës gjatë sezonit të dimrit. Ndërsa edhe termocentrali me thëngjill në Obilić llogaritet prej ndotësve më të mëdhenj të ajrit në këtë qytet dhe komunat përreth. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlim Jashari.
Evropa e Lirë.org.
Në rubrikën e përjafshme Fokus të Radios Evropa Lirë, ju sjellim një material të zgjeruar lidhur me grevën në institucionet arsimore në Kosovë. Materialin e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Mësimdhënësit dhe të gjithë punonjësit e shkollave fillore, të mesme dhe universitetet publike të Kosovës po përdorin grevën si mjet për t'i bërë trysni qeverisë së vendit që të ndryshojë ligjin për pagat, duke rritur koeficientin që rrjedhimisht nën kupton rritje të pagave. Greva e punonjësve të arsimit në Kosovë ka filluar nga dita e hënë, kur priste të nisë gjysmëvjetori i dytë në institucionet parauniversitare, pas pushimit dimror për 2 javë. Qeveria e Kosovës dhe Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, edhe pas shumë takimeve të zhvilluara gjatë javës, nuk arritën ndonjë marrëveshje për ndërprerjen e grevës në arsim. Kryetari i Bashkut Rahman Jasharaj tha për Radio Evropa e Lirë se pa realizimin e këtyre kërkesave, greva e mësimdhënësve nuk do të ndërpritet. Ai thotë se projekti ligji për pagat është diskriminues për të punësuarit në arsim, ku nga 11 koeficientët e mundshëm, arsimi është vendosur në koeficientin e parafundit. Kërkesa e Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë dhe Këshillit Grevist Taja Sharaj është ngritja e koeficientit për punonjësit arsimit së paku 30%.
Bashku e ka dëshmuar se gjithmonë është angazhuar për dialogun dhe ne nuk e kemi dëshiruar greven, por nuk kishim zgjedhje tjetër. Ne jemi të hapur, jemi të gatshëm të takohemi me institucionet dhe uroj që takimet jenë të fryqme. Për ndryshe ne me premtime dhe deklarata se do të bëhet nuk mund të bazohemi më. Antarësia jonë kërkon realizimin konkret të kërkesës legjitime të tyre, pra për se paku 30% ngritje të koeficientëve në tërë sektorin arsimit.
Numri i punonjësve në arsim përfshir këtu mësimdhënësit dhe punonjësit për të cilët kërkohet rritja e koeficientit të pagës në 30% është rreth 27.000. Paga mesatare mësimdhënësve të arsimit fillor dhe të mesëm është nga 420 deri në 440 euro, derisa paga e mësimdhënësve në universitete është mbi 1000 euro. Ndërkohë numri i nxënësve në institucionet e arsimit parauniversitar është rreth 370.000, kurse 110.000 është numri i përgjithshëm i studentëve. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqeri Bytyçi, lidhur me çështjen e grevës në arsim, ka thënë se është dashur të shqyrtohet gjendja reale dhe jo vetëm dëshira dhe vullneti i mësimdhënësve për rritje pagash. Ai ka thënë se do të gjendet zgjidhje, por ka kërkuar ndërprerjen e grevës në mënyrë që të mos dëmtohet procesi mësimor. Greva në arsim nuk është përkrahur nga Këshilli i Prindërve të Kosovës. Ymret Rishitaj, kryetari i këtij këshilli, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se përkrahin kërkesat e mësimdhënësve, por që zgjidhja mund të kërkohet përmes dialogut dhe jo grevave.
Ne e përkrahim kërkesën e drejtë të mësimdhënësve për ngritjet koeficientit të pagave. Mirë, po nuk e përkrojnë grevën si mjet të fundit të reagimit sindikal. Qelsin e zgjidhjes nuk e ka Këshilli i Prindërve të Nxënësit, qelsin e zgjidhjes e ka qeveria, kuptohet në bashkëpunim me sindikatën e arsimit.
Qëndrim kundër grevës organizuar nga Sindikata e Bashkuar Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ka shprehur grupi monitorues i fëmijëve. Ata përmes një komunikate për media thonë se nxënësit janë pala më e dëmtuar në këtë situatë, gjë që do të duhej të lejojë nga kjo sindikat. Më kritik për grevën e arsim janë shprehur ekspertët e arsimit. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit thot për Radio Evropa e Lirë se greva si formë ka pasoja të mëdha në mësimdhënie.
Është një vendim i pamenduar mirë, jo i analizuar, me pasoja të pariparueshme për cilësinë e edukimit dhe të arsimit. Sepse nëse kjo vazhdon siç thon sindikalistët, ky vit shkollor duhet shpallet inekzistent.
Në përkraje të grevës së mësimdhënësve të Kosovës ka dalë Sindikata e Pavarur e Arsimit të Shqipërisë. Kryetari kësaj sindikate, Nevros Kapteli, pas një takimi që ka zhvilluar me sindikalistët e arsimit, ka thënë se mësimdhënësit duhet të jenë të vendosur dhe të mos tërhiqen nga kërkesat e tyre.
Ne duam t'ju inkurajojmë dhe t'ju themi që mos u tërhiqni për asnjë moment nga të drejtat tuaja deri në plotësimin e tyre. Qeverit kanë punën e tyre. Ato asnjëherë nuk kanë marrë seriozisht të drejtat dhe dinjitetin e mësuesve. Është i njëjti fenomen që ndodh në të dy shtetet tona. edhe në Shqipëri, edhe këtu në Kosovë.
Ndryshe projekt ligji për pagat, përmes së cilit kërkohet rritja e koeficientit të pagës në 30% për mësimdhënësit, është duke u shqyrtuar në Komisionin për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media në Kuvendin e Kosovës, dhe me procedurë të shpejtë pritet të kaloj për miratin në njërën nga seancat e para të Kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa, e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Hagë këtë javë ka nisur punën Prokuroria Speciale për Krime Lufte në Kosovë. Rustem Mustafa dhe Sami Lushtaku janë dysh komandantët e parë të UÇK-s që janë intervistuar nga prokurorët. Ekspozeja e kësaj jave, përgatitur nga Valona Tera, sjell më shumë hëllësi.
Vetëm se do t'i përgjigjem gjitha pyetjet që prokurori i dhe me personin tem për gjërat që ka pretendime.
Dy dekada pas luftës në Kosovë, një gjykat në Hagë ka thirrur disa ish luftëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për t'i marrë në pyetje për rolin e tyre në konfliktin e përgjithshëm. Procesi shihet si padrejtësi në Kosovë. Dy ish komandantë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë udhëtuar në Hagë javën e 3 të janarit për t'u marrë në pyetje në lidhje me pretendimet për përfshirjen e tyre në krime të luftës dhe të pas luftës në Kosovë. I pari që ka hyrë në selinë e Prokurorisë Speciale për Krime Lufte në Kosovë më 14 janar ka qenë Rustem Mustafa, i njohur me emrin e luftës si komandant Eremi. Për dy ditë më radh, Mustafa, që dikur drejton të zonën operative të Llapit, është marrë në pyetje gati 17 orë.
Sot përfundoi intervista me mua pranë dhomës specializuar të gjykatës në Hagë. Unë isha i ftuar si dëshmitar i dyshuar. Ju dini se ka qenë intervista e gjatë, sot përfundoi. Pyetjet dhe të ngrehurat nga ta ishin shumë serioze. Kemi qenë edhe ne shumë serios gjatë përgjegjeve dhe sa po përfunduam. Unë kam marrë pyetje nga ju edhe më herët se a do të mbroj UÇK-n. Unë po ju them, UÇK-ja më ka mbrojt mua, unë s'kam pas nevojë të mbroj ushtrinë
shqiptare.
Në Hagë nga 16 janari për 3 ditë është marrë në pyetje dhe Sami Lushtaku. Për paranisje, si shkomandanti i zonës operative të Drenicës, ka thënë në një postim në Facebook. Dje sot, nesër dhe përgjithmonë ka mbrojtur dhe do të mbrojtë të vërtetën luftën e drejtë dhe të pastër të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Intervista në Hagë do të zhvillohen edhe me një numër ish pjesëtarësh të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nuk dihet ende nëse ata janë thirrur si dëshmitar apo si të dyshuar. Zyra Prokurorisë Speciale nuk i ka komentuar as ftesat për intervista, as intervistat dhe nuk ka thënë nëse ato mund të rezultojnë me ndonjë akuzë. Zyra ka autoritetin të kërkojë që të jenë të pranishëm dhe të marrë në pyetje të dyshuar viktima dhe dëshmitar dhe të mbledhë dhe shqyrtoj informacione dhe prova, ka thënë për agjencin Reuters, zëdhënësi i prokurorit special Christopher Bennett. Ligji për gjykatën speciale është miratuar në Kuvendin e Kosovës në vitin 2015. Udhëheqësit në Kosovë, disa prej të cilëve janë ish komandantë të UÇK-s, thonë se gjykata i shënjestron padrejtësisht njerëzit e tyre. Se si ka ardhur deri te formimi i saj, si do të funksionojë, çfarë dhe kush do të hetohet, ndjekim një material të përgatitur nga redaksia në Prishtinë Radios Evropa e Lirë dhe kthehemi më pas me informacione të tjera.
Çka është gjykata speciale e Kosovës? Kan kaluar 20 vjet që kur ka mbaruar konflikti armatosur mes shqiptarëve të Kosovës dhe forcave serbe. Mirë po, duke filluar nga data 14 janar, disa ish luftarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës do të dëshmojnë para një prokurori special në Hagë. Kjo nuk është një gjykatë për krime lufte e Kombeve të Bashkuara. Kjo është një gjykatë e Kosovës në tokën holandeze. Gjykata do të punojë me ligjit të Kosovës, mirë po prokurorët dhe gjyqtarët do të jenë ndërkombëtarë. Gjykata është krijuar për të hetuar ish ushtarët e UÇK-s, të cilët dyshohet se kanë kryer krime lufte dhe krime të tjera nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000.
Krijimi i gjykatës pason publikimin e një raporti nga Këshilli i Evropës në vitin 2011, në të cilin thuhet se ka prova të mjaftueshme për të hetuar krimet e supozuara të kryera nga ish pjesëtarët të UÇK-s kundër serbëve dhe disa shqiptarëve të dyshuar se kanë bashkëpunuar me regjimin e Beogradit gjatë dhe para luftës. Por pse një gjykatë e Kosovës është vendosur në Holandë me prokurore gjyqtar ndërkombëtar? Ekspertët thonë se sistemi drejtësisë në Kosovë nuk konsiderohet mjaftueshëm i pavarur për të hetuar krimet e luftës, si dhe ka dyshime se mund të ketë kërcënime ndaj dëshmitarve. Puna e gjykatës financohet nga Bashkimi Evropian, si dhe nga vendet e tjera perëndimore. Shumica e liderëve kryesor janë ish pjesëtar të UÇK-s dhe ata shihen si heronj në Kosovë. Gjykata e re është përpjekja e katërt për të hetuar krimet e luftës që besohet se kanë ndodhur në Kosovë. Më herët ishte Tribunali Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë, pastaj misioni i kombëve të bashkuara në Kosovë, i njohur si UNMIK, si dhe më vonë misioni i Bashkimit Evropian për sundim të liqit EULEX. Rreth 13.000 persona janë vrarë gjatë luftës në vitin 1998-99, shumica e tyre shqiptar. Lufta ka përfunduar në qershor të vitit 1999, pas disa javësh të bombardimeve ajrore të NATO-s kundër forcave ushtarake dhe policore serbe, të akuzuar për kryerjen e krimeve kundër civilëve shqiptar. Kosova ka shpallur pavarësinë nga Serbia në vitin 2008.
Kujtojmë se me njëherë pas raportit të Këshillit të Evropës në vitin 2011, Bashkimi Evropian ka themeluar ekipin hetues special me në krye prokurorin Amerikan Clint Williamson për hetimin e pavarur të pretendimeve të cekura në raport. Aktualisht në këto hetime është duke punuar prokurori i tretë Jack Smith. Por duke i prezantuar gjetjet e para në vitin 2014, Williamson pati thënë se disa elemente të UÇK-s kanë sulmuar qëllimisht popullatën pakic me akte të persekutimit. Krimet e pretenduara në raportin e Williamsonit përfshin vrasje të paligjshme, rrëmbime, zhdukje me forcë, ndalime të paligjshme në kampet në Kosovë dhe Shqipëri, dhunë seksuale, zhvendosje me forcë e individëve nga shtëpitë e tyre dhe shkatrim të kishave. Udhëheqësit e Kosovës ndonë se nuk janë pajtuar me këto pretendime dhe të ngjashme, u kanë bërë thirrje të gjithë të të ftuarve nga Prokuroria Speciale në Hagë që t'ju përgjigjen ftesave dhe të dëshmojnë për, siç kanë thënë, luftën e pastër të UÇK-s. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish udhëheqës i UÇK-s i cili është akuzuar drejt për drejt në raportin e Këshillit të Evropës, ka thënë në një postim në Facebook se shkuarja për intervistim e gjeneraleve të UÇK-s Sami Lushtaku, Rustem Mustafa, e prorëve dhe bashkëluftëtarëve të tjerë, dëshmon edhe njëherë fisnikërinë dhe drejtsinë e luftës së popullit të Kosovës dhe UÇK-s. Si bashkëluftëtari juaj dhe presidenti i vendit, kam besim të plotë në vlerat sublime për të cilat kemi luftuar. Bashkërisht, i fituam shumë betejë, lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Bashkërisht me krenari do t'i fitojmë edhe sfidat e radhës. Gjykata speciale ka shkaktuar zemrim dhe pakënaqësi në Kosovë. Dy herë në vitet e fundit ligjvënësit kosovar kanë bërë përpjekje të shfuqizojnë ligjin për gjykatën speciale, duke thënë se ai i diskriminon ish luftëtarët e UÇK-s. Sipas disave, me gjykatën speciale po bëhet përpjekje të barazohet viktima dhe agresori. Marrja në pyetje Rustem Mustafës ka përkuar pikërisht me shënimin e 20 vjetorit të masakrës së Reçakut, në të cilën forcat policore dhe ushtarake serbe kanë vrarë 45 civil shqiptar. Një ngjarje kjo që ka ndryshuar përgjithmonë historinë e Kosovës. Por bashkësia ndërkombëtare nën presionin e secilës është formuar gjykata speciale, thotë se ky institucion do të ndihmojë në adresimin e dyshimeve dhe se nuk do të gjykojë një popull dhe as luftën e ndonjë ushtrie. Ekspertë së drejtës thonë se një nga sfidat kryesore me të cila do të përballet gjykata speciale është bindja dëshmitarëve për të dëshmuar. Sipas tyre, friksimi i dëshmitarëve ka qenë problem edhe në procese të mëhershme. Duke e folur për Radio në Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve, Mark Ellis, thotë se një mësimi i mësuar nga e kaluara është që të mos flitet shumë se te kush është e përqendruar vëmendja e gjykatës.
Sa po të bëhen publik individet që janë shënjestruar, dëshmitarët që mund të luajnë rol në gjykim janë në rrezik.
Kur gjykata e konsideron ngritjen e akt akuzës kundër individëve, ajo në të njëjtën kohë shqyrton edhe mbrojtjen e dëshmitarëve të mundshëm, pra kur akt akuza të bëhet publike. Nëse në këtë fazë nuk i mbroni dëshmitarët, pastaj mund të jetë shumë vonë.
Prokuroria Speciale për Krime Lufte në Kosovë po vepron përkohësisht në një ndërtesë në Hagë në pritje të rinovimit të ndërtesës së gjykatës së posaçme, e cila do të jetë në ish selinë e policisë evropiane Europol.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ligji për gjuhët në Maqedoni që ka hyrë në fuqi mes polemikave të ashpra ndërmjet institucionit të kuvendit dhe presidencës paraqet vështirësi në zbatimin e tij në praktik. Ekspertët gjuhës thonë se për zbatimin e tij duhet të konsultohen edhe profesionistët dhe jo vetëm zyrtarët politik. Ndërkohë qeveria thotë se çdo institucion që nuk e zbaton këtë ligj do të sankcionohet. Raporti Zërjeta Hajroja Hjagës.
Hyrja në fuqi e ligjit për përdorimin e gjuhëve qytetarëve shqiptarë të Maqedonisë mundson një komunikim të zgjeruar me të gjitha institucionet e shtetit. Por gjuhëtarët thonë se sfidë në vete do të paraqet zbatimi praktik të njëjtit. Nga buxheti i shtetit të Maqedonisë janë parapar 1.7 milion euro për dy institucionet bazë që pritet të themelohen, siç është Agjencia e Zbatimit të Gjuhëve dhe Inspektoriati, institucione këto që do të jenë përgjegjëse për zbatimin e ligjit të gjuhëve. Arlind Farizi, profesor i gjuhës shqipe në Universitetin e Tetovës, thotë se miratimi i ligjit të gjuhëve është një hap i rëndësishëm për ecjen e shtetit drejt vlerave të përbashkëta evropiane.
Ajo që do të bëjë shteti është të krijojë grupe pune me ekspertë, profesor universitar, njohës të problemeve, të konsultohet me emrat më eminent të fushës së gabimeve dëshkimore nga Shqipëria dhe Kosova, të konsultohen katedrat e gjuhëve në Universitetin e Tetovës dhe Evropës Juglindore, institutet e gjuhës dhe fushës së përkthimit, të krijojë mekanizëm mbrojtjes juridik dhe të sankcionojë përdorimet e gabuara gjatë shkrimit, të nivelizojë llojet e dënimeve, të punësojë studentë më të mirë të diplomuar në të fushës së gjuhës dhe letërsisë shqipe, të punësojë përkthyes më të mirë dhe njohës të problematikave përkthimore juridike dhe ato të thjeshta, në fund të krijojë drejtoria për mbrojtjen e gjuhëve dhe inspektorati i cili do të ndjekë pas gjithë kësaj ndërmarrje paraprake përgatitore, pikërisht këtë shpangje gjyqësore.
Thot për Radio Evropa e Lirë Arlind Farizi nga Fakulteti Filologjik në Universitetin e Tetovës. Ai njëherë shton se me shumë rëndësi është që gjatë përzgjedhjes së kuadrit që do të drejtojë dy institucionet që do të jenë përgjegjëse për zbatimin e dy gjuhësisë të konsultohen universitetet dhe jo të vendosin për ta strukturat partiake. Ndryshe qytetarët e Maqedonisë punonjësve të administratës do të mund të drejtohen në gjuhën shqipe dhe shërbimet mund të presin po në gjuhën shqipe. Nga qeveria e Maqedonisë kanë theksuar se nga data e hyrjes në fuqi të ligjit për përdorimin e gjuhëve, brenda 6 muajve të gjitha institucionet e shtetit duhet të mundsojnë zbatimin praktik të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, por pa precizuar se sa mjete do të jenë të nevojshme për një gjë të tillë. Zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Mohamed Hoxha për mediat ka theksuar se çdo institucion që nuk do të angazhohet për zbatimin e ligjit të gjuhëve do të përballet me sanksione. Në bazë të ligjit për përdorimin e gjuhëve, të gjitha institucionet të cilat nuk do ta zbatojnë në praktik dy gjuhësin, do të marrin dënim prej 4 deri në 5.000 euro. Por Avzi Mustafa, nga Forumi i Intelektualëve Shqiptar të Maqedonisë, thotë se me shumë rëndësi është që institucionet e shtetit të shprehin vullnet për ta zbatuar ligjin, sepse siç thekson, përmes dënimeve vështirë se shqipja do të arrijë të zyrtarizohet.
Tani, nëse shkohet me këtë të pare nuk janë aqë të detyrojnë një supermarsi apo ndonjë institucion që të mos i paguj ato edhe të mos e zbatoj ligjin. Unë besoj se të vete me shpresë se jashtë të pari dojtë të mirët vendim që çdo ligj që aprovohet parlament dojtë gjithsesi të zbatohet në mënyrë adekuate.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë, miru dëgjofshim.